Hezký den, je tady další bourání, od mikrofonu vás zdraví Karolína Jirkalová. Mým hostem je dneska Lucie Zadražilová. Lucie, ahoj.
Ahoj, Karolíno.
Lucie je kulturoložka a kurátorka Umělecko-průmyslového muzea a její specialita jsou paneláky. Panelová výstavba v České republice mezi lety, řekněme, 48 až 90, dá se to tak říct?
Asi dá. Od druhé světové války plus ty kořeny meziválečné až do 90. let, kdy se upouštělo této formy zástavby.
Člověk by řekl, že panelákama se budou zabývat spíš kunsthistorici nebo historici. Ty jsi kulturoložka. Jak jsi se dostala k tomu tématu a jak se ten pohled kulturologa liší třeba od těch kunsthistorických pohledů?
Tak já jsem se k tomu dostala velmi osobním způsobem, protože já jsem vyrostla na Starém městě, takovém tom předním paláci na Smetanově nábřeží, jak je v zadním traktu divadlo Na zábradlí. A bydlela jsem tam až do svých 18 let, kdy jsem maturovala a potom nás rodiče a tehdy s babičkou přesunuli na panelové sídliště. Celý ten komplex těch domů v Karolíně Světle byl rozsáhlou restitucí tehdy, takže všichni původní nájemníci museli během asi 2 let se vystěhovat a pryč. A my jsme získali ten náhradní byt právě na panelovém sídlišti na jihozápadním městě v Nových Butovicích. Takže tenhle osobní zážitek mě přivedl k tématu panelových sídlišť, adaptace na to nové prostředí, třígenerační v naší rodině, od babičky, které bylo tehdy přes 80, přes rodiče až teda ke mně, která nastupovala na vysokou školu. A vlastně generačně jsme se s tím vyrovnávali velmi různě a právě to mě začalo na tom zajímat. A jak se ptala na pohled kulturologa, mně jde o to spojit co nejvíce úhlu pohledu a dosáhnout co nejvíc multidisciplinárního pohledu. Což znamená, že mě nezajímají jenom ty aspekty, co se týče architektury nebo urbanismu, ale hodně mě zajímají i ti lidé, obyvatelé panelových sídlišť jako takový, jaká je tam demografická skladba a samozřejmě pak ta spokojenost s bydlením jako taková, nebo nespokojenost.
Ty jsi začala tím osobním pohledem. Jak jste se s tím teda vyrovnávali? Bylo to horší třeba pro tebe nebo pro tu nejstarší generaci nebo naopak pro tu aktivní generaci tvých rodičů?
Asi nejhorší to bylo pro tu nejstarší generaci, pro babičku. Oni bydleli na Pohořelci, potom bydleli tady v tom paláci na Starém městě a nakonec skončili na panelovém sídlišti, což bylo velké vykořenění. Ono v tom věku je to samozřejmě hodně problematické. Pro rodiče to bylo, tehdy ještě aktivně chodili do práce, takže to byla spíš otázka dojíždění a těch delších tras, protože maminka pracovala na Starém městě, takže to měla tehdy blízko, teď daleko, ale nakonec se zjistilo, že právě speciálně Nové Butovice, které jsou tou poslední generací výstavby panelových sídlišť, to už je druhá půlka 80. let, takže jsou právě dopravně velmi dobře ošetřené, takže to nebyl problém, ale i ta adaptace trvala déle. A pro mě to vlastně byla nová zkušenost a já si pamatuju, že jsem to nenesla nějak zvlášť těžce. Já jsem potom chodila samozřejmě do centra na filozofickou fakultu a musela jsem dojíždět, ale nenesla jsem to jako nějaké stigma. Udělala jsem si tam partu kamarádů, pořídila jsem si psa. Tam je to samozřejmě obklopeno zelení, to už tady zmiňuji i ty devízy těch panelových sídlišť. Dobrá dopravní dostupnost do centra, zeleň, dostupnost Prokopského údolí v případě Nových Butovic, takže pro mě ta adaptace byla vlastně nejsnazší.
A ty se s tomu věnovala už v diplomce nebo během studia?
Já jsem na to vlastně potom psala diplomku, potom jsem to rozšířila v rigorózní práci a nakonec jsem to završila disertací. Takže jsem se tomu vlastně věnovala po celý průběh studií na kulturologii.
A ty se nakonec tu disertaci ještě přetransformovala v knížku, která teďka vyšla. Bylo to náročné udělat z disertace knihu?
Bylo to velmi náročné, protože vlastně ta disertace byla určitý už velmi jako odborný výsek té problematiky a když jsem dostala nabídku v Umělecko-průmyslovém muzeu od našeho hlavního kurátora, který se tam stará o odbornou činnost, od Radima Vondráčka, abych přetavila tu disertaci, jenom to přepiš, říkal a vydáme to. Umělecko-průmyslové muzeum má takovou edici, která se jmenuje Kontexty a tam se věnuje věcem, které nesouvisí přímo s tím užitým uměním a s designem, ale opravdu jako kontextuálně. Což znamená, že tam jako první díl vyšla kniha kolegyně Lucie Vlčkové o krásné jizbě od 30. let o výstavní činnosti i o designu a jako druhý díl tady chtěli ta panelová sídliště ohledně bydlení a samozřejmě pro spoustu lidí je to domov. ale já jsem se rozhodla si to zkomplikovat, neudělat to tak jednoduše a vlastně napsat to nově a shrnout tom veškeré ty teorie a všecko, o čem jsem uvažovala za těch asi, no teď už to by asi 15 let, co se tomu tématu věnuju. Takže jsem se rozhodla to shrnout a bez nějakých supervědeckých ambicí napsat prostě knížku, takový handbuch pro lidi, kteří se o tu problematiku zajímají.
Ty pracuješ v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Jak se to snoubí s paneláky? Je tam vůbec nějaký propoj s těmi aktivitami muzea?
Určitě, protože muzeum, obzvlášť teď, se zaměřuje v posledních letech na výzkum designu a na výzkum bydlení a interiéru, což je samozřejmě část, která tvoří jeden z těch tematických celků našeho výzkumu. Nás zajímá, jak ty byty byly zařízeny. Máme tam vlastně kolegu z Muzea města Brna, který se věnuje bydlení v panelových sídlištích a těm interiérům. Takže ta styčná plocha vlastně s aktivitami nebo zaměření muzea je právě vedena přes bydlení, přes interiéry, přes ten život v těch celcích.
Sbíráte tedy nějaké předměty, které se týkají třeba interiérů, bytů, nebo jak to probíhá?
U nás je muzeum děleno na sbírky podle materiálu, což znamená, že je to vždycky na úvaze toho kurátora, který spravuje tu sbírku. Takže vím, že například kolega Milan Hlaveš se věnuje ve sbírce skla a keramiky sbírání těchto předmětů. Jeho zajímá taková ta běžná bytová kultura právě 60. až 80. let, řekněme, což znamená, že sbírá právě jako to běžné sklo, skleničky od hořtice s křemílkem a vochomůrkou. To jsou prostě všecko předměty, které nás doprovázely naší generaci v dětství a jsou samozřejmě předmětem sběratelského zájmu muzea. To samé dělá kolegyně Hlaváčková ve sbírce textilu. Tu také zajímá běžné, žité, dotýkané z těchto let. Nejenom tedy ta vysoká kultura, nejenom ty návrhy, ale to, co ty lidé opravdu měli v těch interiérech.
A ty tam děláš konkrétně co?
Já tam pracuji v centru dokumentace, což je opět úplně odvislá věc, protože já mám na starost vlastně nejstarší dějiny muzea. Já mám na starost období, kdy ti mecenáši muzea, jako byl rytíř Vojtěch Lana, vydupali to uměleckoprůmyslové muzeum po vzoru Anglie a západoevropských zemí, vlastně vydupali ho na světlo světa. Zasadili se o to založení. No a potom veškerý průřez výstavami až jako do současnosti. Dokumentace, fotografie. Ale to, o čem většinou píšu nebo mluvím, pokud se zabývám tedy věcmi, co dělám v muzeu, tak to je přímo tahle nejstarší historie. Ty začátky muzea, zakládání budovy, Josef Schulz, osobnost architekta Schulze, který navrhl celou budovu, včetně interiéru a podobně.
Takže opravdu úplně mimo běžné věci.
Úplně mimo.
Ty jsi, Lucie, vydala knížku, o které už jsme se zmiňovali. Ta knížka se jmenuje Když se utopie stane skutečností. Proč jsi zvolila zrovna tenhle ten termín?
Mně vlastně přišlo nejzajímavější ukázat, že veškerá ta výstavba panelových sídlišť, tak jak je známe dnes, vychází z myšlenek meziválečné avantgardy, která byla svou povahou mezinárodní, to znamená, že představitelé naší meziválečné avantgardy, jako byl architekt Karel Honzík, Vít Obrtel, Karel Taige a další, byli propojeni vlastně evropsky, s Evropou, s těmi evropskými mysliteli. A oni chtěli vytvořit koncept bydlení pro všechny. Chtěli ubytovat všechny lidi bez rozdílu, to znamená tak, aby se stíraly rozdíly mezi chudými a bohatými, aby všichni lidé mohli dosáhnout na stejnou kvalitu toho bydlení. Oni o tom hodně, hlavně v těch 30. letech před válkou, teoreticky uvažovali, hodně o tom psali, ale měli samozřejmě málo možností tyto svoje koncepty realizovat. Tehdy se vypisovala řada soutěží, soutěže na podobu toho nejmenšího bytu Karla Taigeho, různé ty sociální bydlení pro podniky, které ubytovávaly své zaměstnance, ale to vlastně všecko bylo ještě ve velmi malém měřítku. To, co opravdu vzniklo před druhou světovou válkou, například v Praze, to jsou ty celky na Břevnově, takové ty, říká se tomu protosídliště, tam jde spíš o tu urbanistickou skladbu. Ty domy mají některé prefabrikované prvky, ale tehdy byla prefabrikace a typizace ještě naprosto v plenkách, takže některé prvky jsou sice typizované, ale jinak jsou to ještě zděné cihlové domy. A ta urbanistická skladba, a to je důležité, podle těch pravidel funkcionalismu zakotvených i v Athenské chartě, není už bloková, jako je to v tradičním kompaktním rostlém, řekněme, městě, ale je řádková. Takže tato sídliště například v tom Břevnově nebo také v Brně vznikla podobná. Proto sídliště jsou záležitostí druhé půlky 30. let. Potom nastala určitá pauza za protektorátu, za druhé světové války, kdy ti architekti a urbanisté spíše teoretickým způsobem pilovali tyto své koncepty. Byly velké výstavy, to právě je velmi zajímavé u nás v Umělecko-průmyslovém muzeu v roce 1940, tedy už za hlubokého protektorátu. Byla výstava Za novou architekturu, takové, mohli bychom to nazvat shrnutí všech těch konceptů moderní architektury a urbanismu, taková jakoby retrospektiva až tedy do toho roku 40. A potom po druhé světové válce se naše vláda uchýlila vlastně k realizaci těch meziválečných konceptů a vyzkoušela si je v praxi. Tehdy ta situace byla taková, že si je mohli vyzkoušet v obrovském měřítku opravdu, protože byla velká bytová nouze, to nebyla jenom situace u nás, ale právě v celé Evropě, na obou stranách té pozdější železné opony, to znamená na východě i na západě, na severu ve Skandinávii, takže téměř všechny vlády byly nuceny přistoupit právě k realizaci těchto meziválečných konceptů. A to je vlastně odpověď na tvou otázku. Mě zajímal právě střet těchto ideálů a těch ideálních koncepcí, jak to všechno bylo dobře zamýšleno s tou realitou, která pak byla po druhé světové válce a zejména tedy po roce 48 u nás v Československu.
To jsi mi úplně nahrala na moji otázku, kterou mám připravenou. V čem byla teda ta chyba? Proč ta realizace neodpovídala těm ideálním představám? Bylo to jenom v té realitě socialistického stavebnictví, které mělo jako svoje velké mouchy, slabé slovo? A nebo byl problém už v té samotné ideji?
Já si myslím, že to pojmenoval úplně přesně. Největší problém byl právě v tom stavebnictví, v té rigidnosti a podobně. Oni ty náběhy, výstavby typu pak panelových sídlišť byly už od 50. let a v 60. letech se potom hodně experimentovalo. A některé ty věci, které vznikly, jmenujeme za všechno alespoň pražskou invalidovnu, jsou prostě velmi zajímavé. Tam se experimentovalo jak s typy domů, s typy bytů v těch jednotlivých domech. Vznikaly takové ty různé kolektivní domy nebo hotely nebo prostě podoby toho kolektivního bydlení, což byla jedna z myšlenek, která se rovněž promýšlela už od té mezi válečné avantgardy. Takže vznikaly velmi zajímavé projekty. My teď zrovna pracujeme na Středočeském kraji v rámci projektu, o kterém asi ještě budeme mluvit spolu později. A tam se ukazuje třeba, že kladenské sídliště Sítná projektoval architekt Václav Hilský, jeden z těch otců té meziválečné avantgardy, velmi výrazná osobnost a právě zúročil tam veškeré ty své zkušenosti. Takže se ukazuje, že některá ta panelová sídliště projektovali opravdu velmi zajímaví, renomovaní architekti. Ale to jsme stále v těch 60. letech. Potom, jak ta výstavba, to je asi pravidlo architektury a výstavby obecně, vždycky odráží tu situaci ekonomickou, politickou, společenskou, kulturní. Vždycky odráží to klima, ty podmínky ve společnosti, tak samozřejmě s nástupem normalizace, politické normalizace po ruské okupaci, se změnily i ty podmínky ve stavebnictví. Směrem k tomu, že ta flexibilita byla téměř nulová, podmínky, kterým ti architekti byli vystaveni, byly velmi přísné a vlastně to začalo postupně úplně vylučovat jakoukoliv kreativitu. Na nic nebyly peníze, koukalo se, když to hodně zjednoduším, pouze na to, kolik bytů se postaví, začaly vznikat ty projekty těch monstrózních nových měst, v Praze například Jižní město pro 80 tisíc obyvatel. Pro srovnání v Kladně na Sítné to bylo 800 bytů. Potom to bylo tedy pro 80 tisíc obyvatel, takže naprosto monstrózní projekty. No a samozřejmě ta situace v tom stavebnictví, jak se o tom mluvila, tomu notně nahrávala. Takže potom ty celky začaly vypadat tak, jak si je hodně lidí vlastně představuje jako synonymum pro panelové sídliště dnes.
Mě na tom zaráží i jedna věc, že v podstatě v 60. až řekněme 80. letech se v podstatě přebíraly názory, které vznikly v letech 20. 30. že tam nedošlo k žádnému velkému posunu. Přitom, když se podíváme na společnost 20. 30. let a na společnost let 60. až 80., tak se to změnilo úplně nepředstavitelně. Jak je možné, že tam nedošlo k žádné revizi?
No, já bych řekla, že to bylo dáno hodně tím, že od začátku byl velký tlak v té poválečné situaci, velký tlak na to vystavět spoustu bytů. Potom to trošičku utichlo, ale pak zase ta potřeba narůstala a oni pak ty proklamace, třeba když se otevřeš Rudé právo z té doby, zněly, nejprve budeme koukat teda na kvantitu, hodně toho postavíme a pak budeme reflektovat tu kvalitu. Ale k tomu už samozřejmě nikdy nedošlo. Takže nikdy nedošlo k revizi těch konceptů, na které se najelo hned po té druhé světové válce. Na to už nikdy nebyl prostor a ta vůle.
Ty jsi zmínila to, že v podstatě v reálu nedošlo nikdy k té revizi původních myšlenek Athénské charty a vůbec toho prefabrikovaného bydlení pro všechny. ale přece jenom ty kritické hlasy přece už od 30. let byly. Můžeš trošku říct, kdo se opovážil v kterých letech být proti, protože vím, že ta vlna pak určitě byla ještě kolem let 60. 70. ve spojení s postmodernou.
Určitě. Je to tak, že už u těch 30. let, když se promýšlela ta typizace, ta standardizace jako taková, tak vlastně v rámci funkcionalismu byla taková dvě křídla, teď opět zjednodušuji, ale pro ty naše účely vlastně vědecký funkcionalismus, který hodně razil právě to zprůmyslnění stavebnictví, tam byli takový architekti jako Karel Janů, který rovněž potom figuroval ve spoustě těch projektů, byl to šéf stavoprojektu v těch 50. 60. letech, tak ti zastávali co nejrychlejší tempo výroby, které přinese co největší zlevnění. To byla ta hlavní myšlenka. Zrychlit tempo stavební výroby, postavit co nejvíce dostupných bytů pro co nejvíc lidí. Takže to byly takový ty radikální zastánci toho zprůmyslnění. Na druhé straně už právě v těch 30. letech samozřejmě architekti, především Vít Obertel nebo Karel Honzík. Ten Karel Honzík, to je můj oblíbený, kterého uvádím vždycky, ale on to vždycky promýšlel v těch kontextech pro i proti. Jeho názorové přeměny pak v 50. letech nechme stranou, a v těch 30. letech to byl opravdu myslitel, který myslel kontextuálně, velmi inspirativní dodnes. A tak například ti byli právě proti tomu. Vít Obertel jako zastánce toho emocionálního funkcionalismu už tehdy protestoval právě proti té typizaci objemové, to, co se vlastně později nazývalo pak v těch 50. 60. letech objemovou typizací, to znamená to uzavřenou, že se budou vyrábět co největší celé kusy prefabrikované, a říkal, že jediné, co je vlastně možné, je typizace prvková. To znamená jakoby ta otevřená, kdy se jenom vlastně na ty neprefabrikované domy doplní určité například okna nebo stropy nebo tak. Což rovněž zrychlí tu výrobu, ale ty domy si vlastně ještě zachoví individuální tvář. A nebude to taková ta sériová pásová výroba. No a potom je pravda, že po té druhé světové válce ta kritika nastala. Nastala především v tom tehdy už jakoby západním bloku. Tam už na konci 60. let právě docházelo k velké kritice, že ta sídliště jsou monotónní, že neposkytují těm obyvatelům vlastně nic, než jenom to bydlení, že jsou odřízlá od těch center měst a veškeré ty sídlišní nešvary. A samozřejmě na tom západě, kde byl svobodný tisk, média a mohl se o tom diskutovat, tak také mnohem dříve došlo k ukončení tohoto typu výstavby. Někdy, datujeme to zhruba polovinou 70. let, končila výstavba panelových sídlišť. U nás právě bohužel, protože ta situace byla jiná, tak samozřejmě naši architekti o té kritice ze zahraničí věděli, ale u nás se to nemohlo pak už po tom 68. 69. probírat veřejně. Dá se říct, že v těch 70. letech to byl skutečně ten jeřábový urbanismus, kdy ten urbanismus neurčovala představa architekta, ale dráhy těch stavebních jeřábů, monopoly firem a podobně. A například, když se ptáš, kdo konkrétně se odvážil protestovat, tak to byl třeba, a to už jsou 80. léta, architekt Václav Králíček. V odborném tisku vycházely články, že teď, když jsem se na ně dívala, jak jsem si říkala, no teda, v 80. letech. A samozřejmě potom i u nás bylo určité politické uvolnění, a to souvisí s tou takzvanou postmodernou ve vývoji panelových sídlišť, kdy vlastně už se tam dostávaly ty kritické myšlenky ze západu, i naši architekti reagovali, no a pak vznikala ta sídliště jako třeba Praze Barrandov, nebo i to jeho západní město architekta Obersteina je už vlastně koncipováno s velkým ohledem na tyto nešvary a na tuto kritiku.
A v těch 60. letech, kdy se rozvíjely experimentální domy a sídliště a byly různé pokusy, jak právě uniknout té unifikaci, tak nebyly nějaké silnější kritické hlasy třeba tímhletím směrem?
Určitě byly. Tehdy to nebylo myšleno jako kritika. Aspoň soudě podle těch dobových dokumentů, tak ti architekti měli velkou chuť něco zkoušet. A tehdy na to ještě měli ten prostor. Takže tehdy to asi nebyla úplně kritika. Samozřejmě se tam ozývaly hlasy, které zohledňovaly jakoby tu druhou stránku, že třeba zachovávat lidské měřítko těch sídlišť. Je určité pocitové, řekněme spíš psychologické měřítko v tom, jak mají být ty panelové domy vysoké a od kolika pater už to nepůsobí dobře a tak podobně. Takže všechno tohle se promýšlelo. Do této doby jsou datované i diskuze o bydlení. To byl takový velmi zajímavý fenomén, který právě jsem se snažila trochu zmínit a popsat v té své knize. to bylo v roce 1959 a 1960. Byly to celostátní diskuze, které uspořádal Výzkumný ústav výstavby a architektury v čele se sociologem profesorem Musilem. A tehdy byla opravdu zapojena široká veřejnost. Oni pořádali výstavy po úplně celé republice, kde se ti lidé mohli vyjadřovat právě ke skladbě bytů a k typům těch domů. Tehdy ještě ty podklady na základě reakcí veřejnosti, i tedy odborné, i laické, měly vliv a tehdy na základě toho opravdu vznikaly ty nové konstrukční soustavy, které se pak používaly, jak si říkala, pak už v těch 70. letech bez revize se to plácalo stále dál, ale jakoby ty začáteční typy vznikly právě na základě těchto kritických hlasů.
Takže se dá říct, že rok 68 v podstatě ukončil možnost udělat sídliště, která by byla skutečně příjemným bydlením.
Přesně, on tak jako umrtvil, nebo ještě lépe řečeno zakonzervoval ten vývoj. 70. leta, to je 10 let, kdy se ta společnost vyvíjela, potřeby lidí se vyvíjely. Měnila se skladba rodin, měnila se demografická skladba, ale už jako by ten stát tou výstavbou nebyl vůbec schopen reagovat na nějaké trochu rozšířené individuálnější požadavky. To se odráželo i v té politice, kdy byl určitý způsob přidělování bytů rodinám a je vidět, jak to pokulhávalo za skutečnými potřebami.
My jsme už mluvili o tom, že po druhé světové válce se v podstatě takováto sídliště stavěla všude v Evropě nebo kontinentální Evropě minimálně, především ve Francii a ve Skandinávii. Je nějaký rys, v kterém se tahle ta sídliště lišila od těch, která vznikala v Československu už v době, řekněme, 60. let?
A tak tohle musím říct, že nedokážu úplně dobře posoudit, protože to, co já znám, je ta situace u nás a vlastně my se chystáme, pokud dobře dopadne ten projekt grantový a budeme vlastně mít sebraná data o těch našich sídlištích, tak bychom pak rádi se vrhli, pokud uspějeme, na tu tehdejší jakoby východní Evropu, na ten východní blok, na Polsko, Maďarsko, kde ta sídliště vznikala také. No a potom bychom to rádi srovnali s tím západem. Takže asi v tuhle chvíli na to nedokážu odpovědět úplně přesně. On ten vývoj v západní Evropě byl pak také trochu jiný i proto, že začal o něco dříve, po té druhé světové válce, ta výstavba a byla to právě reakce na poválečný baby boom. A byty v těch panelových domech vznikaly jako sociální byty a hodně jako takové ty startovní byty pro mladé rodiny s dětmi. A samozřejmě potom, po takových, řekněme, 20 letech, po té jedné generaci, 25 letech, se ti lidé, kteří na to jen trochu měli, stahovali pryč, stěhovali se jakoby do lepších lokalit, ta sídliště se vylidňovala a stahovali se tam nižší příjmové skupiny, etnické skupiny, řekněme, a podobně a začala ta getoizace sídlišť. Právě ty HLM, že byty s regulovaným nájemným, tam došlo přesně k tomuhle vývoji. Tam vlastně se stěhovali potom alžírští emigranti a tak a stala se z toho opravdu geta. Kdo mohl uniknout, tak uniknul a samozřejmě potom, když se ta sociální skladba začne utvářet tímto způsobem, tak pak už je to nevratný proces, což se odrazilo právě na tom, že dneska se tam chodí s pistolí, jak říkal teď jeden kamarád, co tam byl. Ty okrajové části panelových sídlišť ve Francii kolem Paříže, to je opravdu nebezpečné území. A to je to, čeho se tady všichni děsí a křižují se, aby k podobnému vývoji nedošlo u nás. Ono v té západní Evropě to byly tedy, řekněme, startovní byty pro mladé rodiny a takové ty nižší střední příjmové skupiny, kdežto u nás to už bylo v rámci proklamací o tom poskytnout všem stejné bydlení, o té rovnosti lidí a tak na úrovni těch vládních proklamací, ale ten praktický důsledek pro tu sociální skladbu a demografickou skladbu na panelových sídlištích byl ten, že se tam stěhovaly opravdu všechny sociální vrstvy. Tam byli dělníci vedle univerzitních profesorů, tam prostě opravdu dostávali byty všichni. Takže ta skladba u nás byla od začátku jiná. Podobné to bylo právě třeba v Polsku, ve východním Německu, Maďarsku, což je velmi charakteristický rys. Takže teď se říká, že pokud se nám podaří udržet tu sociální skladbu, samozřejmě ti nejbohatší už jsou pryč zřejmě, ale aby tam byly zastoupeny všechny tyhle sociální třídy, tak pak to s našimi sídlišti dopadne v budoucnosti dobře.
Mně ještě napadla jedna věc k těm 70. 80. letům. Jak tehdy nově příchozí do těch sídlišť vnímali tu realitu? Jsou nějaká sociologická data z té doby, třeba od Musila nebo od někoho dalšího?
Existují sociologická data právě od pana profesora Musila, která pak vyšla souhrnně v roce 85, myslím, vyšla ta kniha Lidé a sídliště, která shrnula sociologické a demografické výzkumy na toto téma. Zachycovala vývoj vybraných sídlišť z celé republiky a srovnávala, jakým způsobem jsou spokojení, jakým způsobem vnímají své bydlení lidé právě z těch center měst a z těch jako vilových čtvrtí, a do toho byly ty nové čtvrti sídlišti, nové obytné soubory, jak oni to nazývali. No a pak samozřejmě si stačí pustit například film Panel Story od Věry Chytilové, že jo, z konce 70. let, který velmi jako podrobně a sice s takovou samozřejmě jako ironií, ale zachycuje, myslím, velmi přesně tu dobovou realitu právě na Jižním městě, které teda vzniklo v té druhé půlce 70. let a nebylo dokončené dalších 20 let téměř. Chyběla ta infrastruktura, ti lidé už nabydleli a brodili se, že v holinkách, těch neupravených plochách. Ta chronická nedokončenost je právě jedním z úplně typických rysů našich sídlišť v těch 70. letech. No.
To také dokumentují fotografie, které doprovázejí tvou knihu. Jak jsi přišla na fotografa Čejku?
Tak to bylo úžasné setkání. Já jsem vlastně Jaromíra Čejku objevila na základě několika fotografií. Myslím, že to tehdy byl časopis Umění a řemesla, kde byl takový jako článek francouzského etnografa Lorana Bazaka Biloda, který studoval tedy etnografii a zabýval se srovnáním života na panelových sídlištích doma ve Francii. No a tady u nás. On žil právě na jeho západním městě, tam, kde já mám rodiče, a psal o tom. A on tehdy někde našel právě fotografii Jaromíra Čejky a měl tam asi 3 uveřejněné u toho článku. Já jsem říkám, to je úplně geniální. To je prostě krásná fotografie, která neukazuje jen tu architekturu, ale ukazuje přesně, jak tam ti lidé žili. A nebyl takový ten ostře ironický pohled. Tam jsou zachyceny děti, které jezdí po bříškách, po takových těch nájezdech na kočárky v těch domech a krásně si tam hrajou a hospodaří v tom rozestavěném terénu. Tehdy samozřejmě ty fotografie byly zamýšleny rovněž ostře kriticky, ale po uplynutí, a to je zvláštní, 35 let je vlastně ten pohled na to už úplně jiný. A Jaromír Čejka má opravdu unikátní dokumentaci. On tam fotil v průběhu 2 let, právě v té fázi, kdy prostředí nedokončené, lidé tam naplno už nastěhovaní a prožívali tam ty osudy, zakládali rodiny a podobně. No a tak jsem se s ním seznámila, našla jsem si ho, no a začali jsme úžasně spolupracovat a on právě byl tak hrozně laskavý a poskytl mi cyklus asi 80 fotografií jako doprovod do té mé knihy. Právě když jsem je viděla, jak jsou krásný, jsem se rozhodla, že nebudu ten svůj text dokumentovat různými plány, fotkami a nebudu to shromažďovat tímhle způsobem, ale že text poběží nalevo a celý ten cyklus fotografií napravo. A že to bude vlastně svébytná část knihy, která bude dokumentovat moji tezi o tom, jak se ta utopie stávala v skutečnosti.
Ty ale vždycky zdůrazňuješ, že není sídliště jako sídliště.
Ano.
Vznikala vůbec v těch 70. a 80. letech také nějaká dobrá sídliště. Víme, že v těch 60. letech je spoustu podařených celků, ale jsou i některé celky z téhleté pozdější doby.
V těch 70. letech k tomu období já jsem dost teda kritická, ale v těch 80. letech potom já si myslím, že to jeho západní město se Obersteinovi povedlo. Ty krčíš rameny. Já to můžu jenom říct ze zkušenosti s tím bydlením na Nových Butovicích, že mě se vlastně ta reakce na takové ty sídlišní nešvary, čemu on se snažil vlastně jakoby vyvarovat, líbila. Pro mě je to tak jako uživatelsky příjemné prostředí, všechny ty výlety jako do přírody, což je důležitý, a za 4 hodiny seš v centru. Takže to pro mě jako jsou opravdu ty kvality tam toho života nediskutovatelný. Co se týče architektury, to je samozřejmě otázka, ale mně se vlastně i líbí ty jeho experimenty, jak se snažil vlastně prosadit do výroby ten zaoblený roh a jak se snažil teda z toho stavebnictví se všemi těmi omezeními jak vydupat maximum. No a pak jsou tam zajímavé věci, jako třeba od Aleny Šrámkové a Ladislava Lábuse obchodní centrum na Lužinách, které je tedy kompletně přebudované, teď je ta situace úplně jiná, ale to byl taky hrozně zajímavý celek a když o tom jednou pan architekt Lábus vyprávěl, tak to byl i zajímavý koncept z hlediska umělecké výzdoby. Oni přizvali ty tehdy takzvaně zakázané autory, kteří nemohli tvořit, a nakonec tam zůstal ten Olbram Zoubek, ale ten původní koncept byl prostě úžasný a je to nákupní centrum, myslím, velmi povedený. Vypovídá to o těch 80. letech, ale na tom jeho západním městě vznikala spousta zajímavých věcí a to prostředí mě připadá jako příjemné.
Tam je spíš problém toho neuvěřitelného měřítka, velikost několika čtvrtí.
Určitě. To bylo vlastně Jižní město pro 80 000 a tady to mělo o něco méně ambici ubytovat 60 000 lidí, takže stejně. Ale vlastně je to rozšleno těch několika čtvrtí, tam že jsou Stodůlky, Lužiny, ty Nové Butovice, a tím základním motem toho projektu je, aby se jim to nerozpadlo tak, jako to bylo v těch 70. letech v případě Jižního města, které rovněž mělo být složené ze 4 jakoby nezávislých samostatných čtvrtí. propojených centrálním parkem, propojených tím hlavním náměstím a zbylo z toho naprosté torzo. Právě tam se úplně ukázkově ukázaly ty tlaky té výroby stavební, tehdejší, všechna ta omezení a podobně. Takže to se právě Oberstein snažil udržet ten projekt jeho západního města jako v celku a myslím, že to se mu docela podařilo. Že kromě té velké ohrady, to je otázka sama pro sebe, tak ty ostatní celky, že tvoří příjemné prostředí. On je vlastně hezký ten koncept jednotlivých čtvrtí nebo těch zastávek napojených na ty stanice metra. Ono samozřejmě pak v praxi to nefungovalo dokonale. Vybavenost na těch stanicích metra nebyla taková, jak zřejmě byla původně zamýšlená, ale stejně všichni to měli dostupný pěší dostupnosti, všichni obyvatelé od metra do nějakých 10 minut. A to mi připadá jako úžasná věc.
Mluvila se o tom, že v podstatě v téhle době vliv architektů na konečnou realizaci byl opravdu velmi omezený, že ten tlak na ekonomizaci a co největší zjednodušení té stavební části byl obrovský. Přesto na tom architekti v podstatě pak byli velmi biti, protože v 90. letech měli, myslím si, aspoň velice špatnou pověst i vinou těchto sídlišť. Myslíš si, že už to trošku vyžehlili?
No, ona je to otázka. Já jsem mluvila s panem architektem Lasovským, který právě byl jedním z těch projektantů Jižního města a on to tedy stále vnímá jako velké stigma. To musí být strašné, když je člověk podepsaný pod něčím, co se mu pak vlastně úplně rozpadne, ne jeho vinou, pod rukama. Protože ten návrh, já nevím, jestli někdo z posluchačů bude znát, ale ten návrh původního Jižního města, to mělo být zahradní město. My jsme to vlastně ukazovali na té výstavě před několika let. Pražská panelová sídliště, co byla v sále architektů s kolegy právě z Útvaru rozvoje města a ty původní plány jsou opravdu krásné. A prostě když se to tímhle způsobem pokazí, tak opravdu to pro ně musí být dost těžké stigma. Naopak architekt Oberstein si za svým dílem stojí a já teda myslím, že docela právem, takže právě teď, když se mluví jakoby o těch dobrých sídlištích, on je často oslovován, dává rozhovory a právě mluví o tomhle celém vývoji, kterým prošel při projektování jeho západního města. Takže ono je to jak kde, ale pravda je, že v těch 90. letech, kdo byl spojen s panelovými sídlišti, tak to už jako samo o sobě bylo stigma.
V 90. letech, ty už si o tom mluvila, se sociologové obávali toho, že se z těch sídlišť stanou geta, jako se to stalo v některých případech ve Francii. Až na výjimky k tomu však nedošlo. Co si myslíš, že je tím základem, kromě toho, o čem jsi už mluvila, že tedy je ta skladba obyvatelstva tak široká?
Samozřejmě realisticky řečeno hraje v tom i svou roli faktor ekonomický nebo cenový a to je to, že ty byty na těch sídlištích jsou přece jenom ještě stále v současnosti o něco levnější. No a potom já si myslím, že některá ta dobře založená a dobře udržovaná sídliště mohou být prostě zajímavou alternativou bydlení pro některé skupiny obyvatel. Jak jsem o tom vlastně psala už v té knížce, mně třeba přijde, že mladé rodiny s dětmi to mají na některých, opět zdůrazňuji, na některých těch sídlištích a třeba opět můžou víc to jeho západní město docela fajn, protože tam vlastně ten koncept byl takový, že se úplně vyloučila doprava z centra toho sídliště, takže tam je možné na těch zadních dvorcích dítě poslat do školy, do školky, pokud ti lidé chtějí, a vlastně je to mnohem bezpečnější. Je tam samozřejmě lepší prostředí, protože ta velká sídliště vznikala na okrajích těch velkých měst. Pro ty starší lidi to je samozřejmě otázka, ti se tam často cítí ztracení, nicméně tam už dorostlo a vyvedlo své rodiny několik generací, když si vlastně vezmeš těch 60. let a ti lidé tam mají domov a velmi často, to právě vyplývá z těch různých sociologických anket a rozhovorů, to místo považují za svůj domov, takže ti už také odcházet nebudou. Samozřejmě z hlediska sociologického je důležité, aby se tam právě stěhovaly ty mladé rodiny a proto je právě velmi důležité, aby se zjišťovalo, jací lidé tam bydlí, jaké potřeby mají a až na základě toho se pak dělaly ty různé úpravy a ty, řekněme, regenerační zásahy nebo humanizační zásahy, jak se to nazývá.
Mně ještě napadá, že to možná souvisí i s tím, že u nás na sídlištích bydlí v podstatě třetina veškerého obyvatelstva republiky.
Neuvěřitelné 3 miliony obyvatel.
No, což ale znamená, že bydlet na sídlišti není stigma, jako to bylo v některých státech třeba v západní Evropě. Já se ještě chci zeptat na jednu věc. Většina bytů byla v 90. letech privatizována, což určitě má svá pozitiva, ale taky negativa právě vzhledem k té revitalizaci, protože v podstatě není možné revitalizovat ani celý dům, ani celé sídliště nějak smysluplně.
To si vystihla úplně přesně. To je ten základní problém. Samozřejmě vlastnictví té půdy jakoby pod tím domem a pak, jako aby se shodlo tolik lidí. Teďka je to většinou rozčleněno do těch sdružení vlastníků jednotek. To znamená, že ty lidé si ty byty odkoupili, ale to většinou vždycky to sdružuje několik domů. A jenom dohodnout se v těch třech, čtyřech, pěti domech je samozřejmě někdy téměř nemožné. A ono to vidíš jako jasný důkaz na fasádách a na barevnosti fasád, kde vlastně není jednotná koncepce. Ono to není tak, že dřív by ta sídliště byla šedivá, dneska se nabarvovala. Architekti samozřejmě s tou barevností pracovali už od těch experimentálních 60. let a potom třeba v těch 80. také třeba mezi okny na fasádách a tak. Takže to není tak, že ta sídliště tehdy byla šedivá, jak si hodně lidí představuje, ale samozřejmě dneska se pracuje velmi nešetrně s tou barevností. Je opravdu velmi málo příkladů, to bychom spočítali na prstech jedné ruky, kdy opravdu ta barva jakoby sedí. Většinou jsou takové ty jasné barvy a jiný pes, jiná ves. Je tam přesně ta nejednotnost koncepce. No je to složité. No. Já třeba vím příklad z Rimavské Soboty od architektonické skupiny, to ty znáš, Good, kteří předělávali velmi zajímavý jeden panelový dům. Oni mu dělali takové střešní nástavby, takové balkonky. Vypadá to strašně hezky, ale oni to mohli udělat jen a pouze proto, že ten dům koupil jeden majitel, který potom jakoby direktivně rozhodoval o tom, co bude.
Když se člověk podívá na paneláky, které upravoval třeba Lacaton Vazal, ano, francouzská architektonická kancelář, tak to je neuvěřitelný, co se z toho dá udělat.
Ano, a z hlediska těch interiérů to je opravdu neuvěřitelný, ano.
Ty už jsi tady trošku naznačila, že pracuješ na velkém projektu, velkém grantovém projektu, který se zabývá výzkumem nebo mapováním dokonce sídlišť v celé České republice. Já jsem do něj teda taky trochu zapojená, abych tady nepředstírala úplného neználka.
Tak já jsem si ten projekt vypsala rovněž z impulzu našeho hlavního kurátora Radima Vondráčka, který je teda za vším, co se týká u mě panelových sídlišť. On tehdy říkal, jo, ministerstvo kultury vypisuje granty na výzkum národní kulturní identity, ty granty NAKY, tak to prostě zkus a je 14 dní do termínu, do uzávěrky, tak to prostě zkusíme spolu. Takže my jsme během ani ne dvou týdnů, to bylo asi 10 dní v reálu, dali dohromady celý ten tým a já jsem měla zcela jasnou představu v tom smyslu, že stále dokola se hovoří o výzkumech a o datech z Prahy, potom z Brna a ještě z několika lokalit, většinou tam, kde se třeba poskytovaly evropské peníze na revitalizaci těch panelových sídlišť. A tam je to zmapováno, ale tak, aby se plošně zmapovala celá republika, to zatím jako nikdo neudělal. A mně přijde, že byť teda mojí hlavní tezí je, že každé sídliště je jiné, tak samozřejmě dají se vystopovat právě po těch desetiletích, po těch generacích samozřejmě určité jako styčné body a ten vývoj šel v určitých etapách a mě připadá hrozně zajímavé moc srovnávat sídliště na severu Čech a na jihu Moravy a proč to bylo jiné a z jakých pohnutek to vznikalo a podobně. Takže jsem si vypsala tady ten grant, dala jsem dohromady mezioborový tým lidí, kteří se tím zabývají a výsledkem v roce 2017, ten projekt je pětiletý, by mělo být zmapování vybraných sídlišť ve všech krajích České republiky. A ten pohled na ně je především kulturně historický, řekněme, protože největší část toho týmu tvoří teoretici architektury, ale samozřejmě máme tam i kolegu památkáře, máme tam právě i teď nově demografku. Já nechci jmenovat zcela úmyslně, protože bych 100% na někoho zapomněla, pak mě to mrzelo. To je opravdu tým zajímavých lidí, kteří k tomu mají co říct, takže doufáme, že ty výsledky budou stát za to.
Takže minimálně do roku 2017 se budeš zabývat sídlišti.
To už je mi dáno.
A co dál, myslíš, že tě to vydrží, nebo že už budeš mít sídlišť nad hlavu?
To se uvidíte vždycky v takových etapách. No. Je to samozřejmě náročný, ten tým má v současnosti 35 lidí, takže je to opravdu uřídit docela velký cirkus, ale když potom vidíš, jak se ti ty věci skládají, od září bude nakladně první z cyklu těch putovních exteriérových výstav. On to bude cyklus 13 regionálních výstav, aby procestovali všechny kraje v České republice a vrcholí to bude tedy krajem 14. v roce 2017 velkou pražskou výstavou, koncipovanou trošku jinak, šířeji. Právě pro ten architektonický návrh těch putovních výstav jsme získali A1 Architects, kteří nám dělali tu výstavu Pražská panelová sídliště. Ten návrh vypadá skvěle, nechali jsme se vyrobit u jedné asi nejmenované firmy zabývající se lehkým betonem ty výstavní prvky zcela na míru, takže to bude betonové městečko o váze nějakých 17 tun, které bude putovat všemi těmi krajskými městy a nám jde opravdu o to způsobit tam trošku humbuk a upozornit na tu problematiku sídlišť, ukázat těm lidem, když to hodně zjednoduším, že některá ta sídliště, která mají v tom krajském městě a která třeba přecházejí a přijdou jim nezajímavá, projektovali zajímaví architekti a otevřít oči a trošku na to zrevidovat třeba názor.
náš čas je pryč. Já ti moc děkuju, že jsi přišla a doufám, že všichni posluchači přijdou na výstavy.
Děkuju moc za pozvání.